Мости вівторка. За годину до світанку Роберт Кінкейд проїхав повз поштову скриньку Річарда Джонсона, кусаючи по черзі то шоколадний батончик Milky Way, то яблуко. Паперову чашку з кавою він поставив на сидінні, затиснувши між колін, щоб не перекинулася. Роберт звів очі на будинок, що білів у тьмяному досвітньому сяйві місяця, і похитав головою, думаючи про дурощі чоловіків. Декого з них, більшості їх. Могли б вони хоч пити бренді і не стукати дверима, ідучи з дому, отими дверима з москітною сіткою. Лежачи в ліжку, Франческа чула, як повз будинку із брязкотом проїздить пікап. Уперше, скільки себе пам'ятала, вона спала оголеною. Вона уявляла собі Кінкейда, як він сидить в автівці, а його волосся майорить на вітрі, що залітає у відчинене вікно. Одна рука тримає кермо, друга – цигарку Кемел. Вона слухала, як стихає шурхіт його коліс, віддаляючись у напрямку моста Роузмен. І тоді їй на думку спали рядки з вірша «Єйця». «Раз до ліщини я пішов, чого та голова вогниться?» Вона проказала їх, і в неї вийшло щось середнє між шкільною декламацією та церковною молитвою. Тим часом Кінкейд поставив автівку якнайдалі від моста, щоб не зіпсувати композиції. З-за сидіння він дістав високі до коліна гумові чоботи і, присівши на підніжку, перевзувся. Закинувши один рюкзак за спину, він почепив ремінець штатива на ліве плече, взяв у праву руку другий рюкзак і рушив крутим схилом до води. Хитрість полягала в тому, щоб зняти міст під кутом і надати композиції певного напруження. Водночас треба було захопити ще якусь частину річки, а графіті на стінах біля входу лишити поза кадром. Телефонні дроти на задньому плані теж створювали перешкоду, проте її можна було подолати, якщо правильно виставити рамки кадру. Він вийняв свій Нікон, заряджений плівкою Кодахром, і прикрутив до важкого штатива. На фотокамері був 24-мм об'єктив, і Кінкейд змінив його на свій улюблений – 105-мм. Уже світало, і він заходився вибирати композицію. Так, штатив можна посунути на пів метра ліворуч і закріпити його ніжки в мулистому ґрунті берега, а ремінець камери обмотати навколо лівого зап'ястка. Звичка, якої Кінкейд завжди додержувався, працюючи біля води. Надто часто він бачив, як тоне камера, коли ненароком перекидається штатив. Небо потроху яснішало, набуваючи багряних відтінків. Треба опустити камеру на 15 сантиметрів і відрегулювати штатив. Усе одно не те. Ще сантиметрів на 30 ліворуч. Знову закріпити штатив. Вирівняти камеру. Встановити діафрагму F8. Прикинути глибину різкості. Доведеться максимально збільшити її, навівши об'єктив на гіперфокальну відстань. Тепер слід прикрутити спусковий тросик до кнопки затвора. Сонце відсотків на 40 визирнуло за обрію, і стара фарба на мосту набула теплої червоної барви, саме такої, як він і хотів. Лишилося витягти з лівої нагрудної кишені експонометр і перевірити експозицію при діафрагмі F8. Секунду кодахром має витримати. Востаннє глянути у видошукач і тонко сфокусувати камеру. Усе. Він натис на шток затвора і зачекав секунду. І в ту мить, коли клацнув затвор, щось привернуло Кінкейдову увагу. Фотограф знову подивився у видошукач. «Що там у біса висить біля входу на міст?» – буркнув він. «Якийсь клапоть паперу? Вчора його там не було. Треба міцніше закріпити штатив. І бігом нагору, доки сонце ще не зійшло». Папірець був акуратно приколотий канцелярською кнопкою до стіни. Зняти його і в кишеню жилета, разом із кнопкою, назад на берег, униз до камери. Сонце вже виглядає на 60%. Звести після бігу дух і знову знімати. Повторити двічі, щоб мати копії. Вітру нема, жодна травинка не ворушиться. Тепер тричі зняти з двосекундною експозицією і ще тричі з півторасекундною, щоб перестрахуватися. Переставити діафрагму на F16 і все спочатку. Перенести штатив з камерою на середину потоку. Міцно закріпити. Мул з-під ніжок нехай пливе за водою. Повторити всю серію знімків. Узяти новий куток плівки. Змінити об'єктив. Укрутити 24-міліметровий, а 105-міліметровий сховати в кишеню. Підійти ближче до моста, долаючи течію. Встановити, навести, перевірити експозицію, зробити 3 знімки і ще кілька з іншою витримкою для певності. Перевернути камеру на бік, змінити композицію. Ті самі дії, спокійні і методичні. Ніякої незграбності. Кожний рух чіткий, відшліфований до дрібниць. Усі випадковості передбачені завдяки високому професіоналізмові. А тепер схилом угору, бігом через міст з апаратурою в руках, навздогін за сонцем. Попереду важке завдання – схопити другу камеру з чутливішою плівкою, накинути ремені обох камер на шию і вилізти на дерево за мостом. Кора обдерла руку. Прокляття! Дряпатися далі. Вибратись якнайвище, щоб можна було зняти міст під кутом згори. Тоді, коли у воді вже відбивається сонце. Скористатися з експонометра. Окремо зняти дах моста, а потім затінений бік. Виміряти експозицію для води. Наладити камеру. Зробити 9 знімків для певності. Дати камері відпочити. Нехай полежить поверх жилета, вкладеного в розсоху. Взяти другу камеру. Цього разу з чутливішою плівкою. Зробити ще 12 знімків. Злізти з дерева і схилом униз. Прилаштувати штатив, зарядити кодахром, зняти композицію, подібну до попередньої, тільки вже з протилежного берега. Витягти з сумки третю камеру, стареньку, з далекоміром, заряджену чорно-білою плівкою. Освітлення моста змінюється щосекунди. По 20 хвилинах інтенсивного ритму праці, зрозумілого лише солдатам, хірургам та фотографам, Роберт Кінкейд закинув свої рюкзаки з апаратурою в пікап і рушив назад тією ж дорогою, якою і приїхав. До крутого моста в північно-західній частині міста звідси 15 хвилин. І якщо поквапитися, можна встигнути зробити там кілька знімків. Женучи по вибоїнах і здіймаючи куряву із запаленою цигаркою в руці, Кінкейд проминув білявий фермерський будинок, обернений фасадом на північ, та поштову скриньку Річарда Джонсона. Нікого не видно. А чого він сподівався? Вона одружена, і в неї все гаразд. І в тебе все гаразд. Кому потрібні ці всі проблеми? Чудовий вечір, чудова вечеря, чудова жінка. Хай буде все, як є. Боже, але ж вона чарівна. Щось таке в ній є. Щось особливе. Просто очей від неї не відірвеш. Франческа поралася в стайні, коли він проїздив повз її будинок. Худоба галасувала так, що годі було почути брязкіт мотора. А Роберт Кінкейд тим часом щодуху мчав до крутого моста, навздогін за сонячним світлом. На другому мосту справи йшли краще. Сама споруда притулилась у видолинку, і довкола неї ще курився ранковий туман. 300-міліметровий об'єктив дав змогу зняти величезне сонце у верхньому лівому куті кадру. А решту місця заповнив міст і біла звивиста кам'яна дорога, що вела до нього. А потім у його видошукач потрапив фермер, який правив упряжкою карих бельгон. «Стара гвардія», – подумав Кінкейд, усміхаючись. «Знамениті вийдуть фотографії. Треба тільки зняти все вертикально, і тоді на ясному небі можна буде надрукувати заголовок». О 8:35 Кінкейд уже склав апаратуру. Він був у доброму настрої. Ранкова праця мала свої переваги. Сільські пасторалі, традиційний стиль, але симпатично і солідно. А ту світлину з фермером та кіньми можна буде розмістити на обкладинці. Тому він і залишив місце вгорі для напису і емблеми. Видавці люблять таку продуману роботу. Завдяки їй він, Роберт Кінкейд, і дістав замовлення. Він уже використав на мости 7 котків плівки. На деяких, щоправда, були й інші кадри. Розрядивши всі 3 камери, він засунув руку в нижню ліву кишеню жилета, щоб дістати ще 4 котки. Чорт! У його вказівний палець устромилася канцелярська кнопка. Він зовсім забув, що поклав її туди разом із папірцем, відкріпленим від моста Роузмен. Власне кажучи, про сам папірець він теж геть забув. Витягши з кишені клаптик паперу, Кінкейд розгорнув його і прочитав. Якщо хочете повечеряти знову в час, коли тріпочуть мотилі й зірки, до мотилів подібні, то приходьте сьогодні, як скінчите роботу. Завжди буду рада вас бачити. Він не зміг утриматися від легкої усмішки, уявивши собі, як Франческа Джонсон поспішає крізь темряву до моста з цією запискою і канцелярською кнопкою. За 5 хвилин він був уже в місті, і поки працівник заправки Тексако заповнював бензобак його пікапа і перевіряв мастило, Кінкейд скористався платним телефоном на станції. Тоненька телефонна книжка була засмальцьована. Під ім'ям Р. Джонсон було 2 номери, проте один з них мав міську адресу. Він набрав 2-й номер і став чекати. Франческа годувала собаку на задньому ганку, коли в кухні задзвонив телефон. Вона схопила слухавку посеред 2-го дзвінка. «Родина Джонсонів!» «Вітаю, це Роберт Кінкейд!» І знов, як учора, щось неспокійно заворушилось у її душі. Наче в груди вкололо і дивним відчуттям поповзло нижче, до живота. «Прочитав вашу записку. Вільям Батлер Єйтс у ролі кур'єра – це чудово. Я приймаю ваше запрошення, однак приїхати зможу аж пізньої пори. Погода пригарна, і я планую познімати той, як він там зветься, зараз. Ага, от, кедровий міст. Звільнюся, певно, не раніше, як о 9-й, а потім мені треба трохи причепуритися. Тож приїду о 9:30, а той о 10-й, гаразд?» «Ні, не гаразд. Вона не хотіла чекати так довго, але у відповідь лише промовила. Так, звісно, працюйте стільки, скільки треба. Це найважливіше. Я зготую на вечерю щось таке, що легко можна буде розігріти, коли ви приїдете». І тоді Роберт Кінкейд сказав: «Якщо хочете приєднатися до мене і подивитись, як я знімаю, то ласкаво прошу. Ви мені не заважатимете. Я можу заїхати по вас о 5:30». Франческа гарячково обмірковувала дилему. Вона поривалася поїхати з ним, однак її можуть побачити. І як вона пояснить це Річардові, коли той дізнається? Кедровий міст був 50 метрів від нової автомагістралі з бетонним мостом. Трохи вище за течією. Навряд чи вона могла потрапити там комусь на очі. Чи все ж могла? Франческа вирішила все менш, ніж за 2 секунди. «Так, залюбки. Але я поїду своєю машиною і зустріну вас на місці. Коли?» «Близько 6-ї. Побачимось тоді, гаразд? На все добре». Решту дня Кінкейд провів у редакції місцевої газети, переглядаючи старі видання. Саме місто було гарне і затишне, з мальовничим майданом перед будинком суду. Роберт сів у затінку на лаві, щоб трохи підобідати фруктами і окрайцем хліба з кока-колою, купленою в кафе навпроти. Коли він зайшов туди і попросив пляшку кока-коли, було вже з полудня. Жваві розмови там на мить стихли, і всі відвідувачі озирнулися на нього. Точнісінько, як у барі на Дикому Заході за давніх часів з появою місцевого відчайдуха. Роберт терпіти не міг такої прискіпливої уваги до себе і завжди почувався ніяково. Однак у маленьких містечках то була звичайна річ. «Хтось новенький, не такий, як усі. Хто він? Що він тут робить?» «Кажуть, що це фотограф. Його начебто бачили сьогодні вранці на крутому мосту з купою фотоапаратів. Судячи зі знака на його пікапі, він із Заходу, з Вашингтону. Весь ранок виснув у редакції газети. Джим каже, що він переглядав папери, шукав якоїсь інформації про криті мости. Еге ж, молодий Фішер з Тексако каже, що якийсь чоловік зупинявся в них учора і розпитував, як проїхати до критих мостів. Що він узагалі хоче про них дізнатися? І чому, Бога ради, комусь у цілому світі закуртіло знімати ті мости? Та ж вони скоро обваляться всі. Певна річ із довгим волоссям. Схожий на одного хлопця з Бітлз чи на тих, як їх там, хіпі, еге ж?» Остання репліка зірвала бурю сміху за дальнім столиком і поряд з ним. Кінкейд узяв свою кока-колу і вийшов, відчуваючи, як чужі очі впиваються йому в спину. Мабуть, він зробив помилку, запросивши Франческу. Звісно ж, він хвилювався за неї, а не за себе. Якщо хтось побачить її на кедровому мосту, наступного ж ранку все кафе потякатиме про це за сніданком, довідавшись, приміром, від молодого Фішера із заправної станції Тексако, якому либонь переповість новину хтось із проїжджих. А може і раніше всі будуть у курсі подій. Кінкейд давно зрозумів, що не варто легковажити схильність мешканців маленьких містечок миттю переказувати найдрібніші звістки. Десь у Судані можуть померти з голоду 2 мільйони дітей, і всім буде до того байдужісінько. Але якщо дружину Річарда Джонсона побачать у товаристві довговолосого прибульця, оце буде новина. Вона вертітиметься в усіх на язиці і розлетиться кругом, обростаючи масними подробицями в уяві кожного, хто її почує. Мабуть, нагода отак потеревенити випала їм уперше за рік. Він скінчив підобідувати і попрямував до таксофона на стоянці поряд із будинком суду. Набрав її номер. Вона відповіла після третього сигналу, злегка задихавшись. «Вітаю, це знову Роберт Кінкейд». У її душі знову все стислося. Певно, він не зможе приїхати і телефонує, щоб сказати про це. «Говоритиму відверто, якщо для вас проблема зустрітися зі мною сьогодні, зважаючи на спостережливість та допитливість людей у маленькому містечку, то вам не треба почуватися так, ніби ви мені щось винні. Чесно кажучи, мені однаково, що про мене тут думають. Так чи інак, я заїду до вас пізніше. Просто хочу сказати, що я, можливо, припустився помилки, запросивши вас. Але ви маєте право відхилити моє запрошення, коли вважаєте за потрібне. Хоча я був би радий, якби ви до мене приєдналися». Франческа сама думала про це, відколи він зателефонував їй уперше. Однак вона вже все вирішила і не відступить. «Ні, я хочу подивитись, як ви працюєте. Поговір мене не обходить». Насправді вона неабияк хвилювалася, але щось опанувало її тієї миті, якась непереборна жадоба ризику. Вона будь-що поїде до Кедрового моста. «Чудово, побачимось!» «Гаразд!» Він був дуже чутливий. А втім, вона вже знала це. О четвертій Роберт Кінкейд заїхав до свого мотелю, виправ у раковині кілька речей, одягнув чисту сорочку і закинув ще одну в кабіну автівки разом із штанами кольору хакі та коричневими сандаліями, придбаними 1962 року в Індії, де він робив репортаж про дитячу залізницю коло Дарджелінга. У барі він купив два ящики пива «Будвайзер», по 6 пляшок у кожному. 8 пляшок він відразу поклав у холодильник із плівками, більше туди не вміщалося. Спека. Знову страшенна спека. Після полудневе сонце в Айові пекло так, ніби хотіло розтопити цемент, бетон, землю. Жаром дихало із заходу, і все наче скипало від нестерпного вару. У барі було темно і досить прохолодно. Вхідні двері були відчинені, великі вентилятори, кілька на стелі і один на стояку біля дверей ревіли з гучністю 105 дБ. Але чомусь саме через цей шум, злитий із запахом несвіжого пива та диму, брязкотом музичного автомата і напівворожими виразами облич, що зиркали з усіх боків, Кінкейдові видавалося тут значно гарячіше, ніж було насправді. Сонце на дворі шкварило безжально, майже до болю. І Роберт думав про каскади з ялинками та бризи на узбережжі протоки Сан-Хуан-де-Фука біля мису Кайдака-Пойнт. Проте Франческа Джонсон, здавалося, зовсім не відчувала спеки і мала чудовий вигляд. Вона притулилася до крила свого пікапа «Форд» у затінку коло моста. На ній були ті самі джинси, що так їй личили, сандалії та біла бавовняна сорочка, яка чарівно підкреслювала її фігуру. Зупиняючи машину, Роберт махнув жінці рукою. «Вітаю! Радий бачити вас! Оце так спека!» – промовив він. Невинна розмова ні про що. І знов звична ніяковість через присутність жінки, до якої він був небайдужий. Кінкейд ніколи до пуття не знав, що треба казати. Коли, звісно, не йшлося про якісь поважні речі. Навіть попри його досить розвинене хоч і своєрідне почуття гумору, він був глибокодумний і серйозно ставився до життя. Мати завжди казала, що вже в 4 роки він був цілком дорослий. Це не раз допомагало йому в роботі, однак його серйозність заважала спілкуватися з такими жінками, як Франческа Джонсон. «Я хотіла подивитись, як ви працюєте, творите, як ви кажете». «Що ж ви незабаром побачите, і це, мабуть, вам швидко набридне. Принаймні, іншим людям завжди ставало нудно. Це не те, що слухати, як хтось грає на фортепіано, коли ви, мов би, долучаєтесь до творчого процесу. У фотографії ж творчість і показ її результатів розділені в часі. Сьогодні я творю, а показ результатів відбудеться тоді, коли знімки опублікують у журналі. Тож зараз ви тільки побачите, як я метушуся». «Але ви особливий глядач. Справді, я дуже радий, що ви прийшли». Остання фраза зачепила її. Роберт міг би й не казати цього, обмежившись словами «особливий глядач». Без сумніву, Кінкейд був щиро радий її бачити. І жінка сподівалася, що її присутність він сприйме за вияв таких самих почуттів. «Я можу вам чимось допомогти?» – запитала вона, поки він узував свої гумові чоботи. «Візьміть отой синій рюкзак, а я понесу рудий і штатив». Так Франческа стала асистенткою фотографа. Він помилявся. Їй було на що подивитися. То був своєрідний показ, хоч Роберт і не усвідомлював цього. Саме риси, помічені в ньому ще вчора, і приваблювали Франческу. Грація, швидкий погляд, гра м'язів рук. А найбільше те, як він рухається. Чоловіки, яких вона знала, видавалися проти нього незграбами. У його діях Франческа не помічала ніякого поспіху. І він справді ніколи не квапився. Але в ньому було щось від дикої сарни, хоч жінка й відчувала, що за тією гнучкістю ховається міць. У її очах він більше скидався на леопарда, ніж на сарну. Так, саме на леопарда, бо не був здобиччю, радше навпаки. «Франческо, дайте мені камеру з блакитним ремінцем, будь ласка». Вона розстебнула рюкзак і обережно дістала камеру. Роберт поводився зі своїм обладнанням досить недбало, однак вона дуже боялася впустити дорогу річ. На хромованій накладці видошукача був напис «Нікон», а ліворуч, трохи вище від назви фірми, стояла літера «Ф». Він наблизився до моста з північно-східного боку і став навколішки з опущеним штативом. Не відриваючи ока від видошукача, він простяг ліву руку, і жінка дала йому камеру, відзначивши, як вправно його пальці зімкнулися навколо об'єктива, тільки-но торкнулися приладу. Він натис шток на кінці тросика, того самого, що вчора стирчав з кишені його жилета. Затвор клацнув. Фотограф звів його знову і зробив ще один знімок. Потім він простяг руку і відгвинтив камеру від штатива. Відклавши її вбік, Роберт заходився прикручувати ту, яку подала Франческа. Не спиняючись ні на мить, він озирнувся на жінку і усміхнувся. «Дякую, ви першорядна асистентка». Вона трохи зашарілася. «Господи, та що ж це в ньому таке? Він наче чарівна, чужопланетна істота, що прилетіла на хвості комети і приземлилася на доріжці коло її будинку. Чому я не можу нічого відповісти на його подяку?» – думала вона. «Поряд із ним я видаюсь якоюсь роззявою, хоч у тому, звісно ж, нема його провини. Річ не в ньому, а в мені. Я просто не звикла спілкуватися з людьми, чий мозок працює так швидко». Роберт заліз у воду і перебрався на другий берег. Вона перейшла через міст із синім рюкзаком у руках і стала позад нього. Щаслива. Незбагненно щаслива. Була якась енергія, особлива наснага в тому, як він працював. Він не чекав, доки природа розкриється перед ним, а м'яко розкривав її сам, надаючи їй форм згідно з власним баченням, що склалося в його уяві. Він підбивав під себе сюжети і, озброєний найрізноманітнішими об'єктивами, плівками, а подеколи й фільтрами, протистояв мінливому світлу. Кінкейд не просто опирався природі. Він панував над нею за допомогою розуму і майстерності. Так, як фермери панують над землею за допомогою добрив та бульдозерів. Проте він змінював природу зовсім непомітно, залишаючи все по собі в первозданному вигляді. Вона дивилася, як джинси туго обтягують його стегна, коли він стає навколішки. Як блякла джинсова сорочка прилипає до спини, і сиве волосся розсипається поверх комірця. Як він сідає навпочепки, щоб відрегулювати апаратуру. Вперше за своє довге життя Франческа відчула, як проступає між її ніг гаряча волога від самого погляду на чоловіка. І тоді вона звела очі до вечірнього неба і глибоко зітхнула, слухаючи, як Роберт тихо кляне застряглий фільтр, що ніяк не відкручується від об'єктива. Чавкаючи гумовими чобітьми по воді, він побрів на той берег, де стояли автівки. Тим часом Франческа рушила по критому мосту на протилежний. Тільки-но вона вийшла з-під даху, чоловік присів, націливши камеру на неї. Затвор клацнув. Він звів його знов і сфотографував її ще раз, потім ще, поки вона йшла до нього по доріжці. Франческіні губи самі собою розпливлись у збентеженій усмішці. «Не хвилюйтеся», – всміхнувся він у відповідь. «Я не використовуватиму цих знімків без вашої згоди». «Гаразд, на сьогодні досить. Я заїду до мотелю і перш ніж знову вийти у світ, трохи вмиюся». «Робіть, як знаєте. Але я можу запропонувати вам і рушник, і душ, і насос, і все, що захочете», – промовила вона тихим і серйозним голосом. «Що ж, це чудова ідея. Зараз навантажу обладнання на Гаррі. Це мій пікап. І поїду слідом за вами». Франческа сіла за кермо новенького Річардового Форда, вивела машину з-під дерев і виїхала на дорогу, залишивши міст позаду. Незабаром вона повернула праворуч і попрямувала до Вінтерсета. Не доїхавши до міста, вона збочила на південний захід у бік свого будинку. Курява здіймалася така густа, що вона не бачила, чи котить Роберт слідом за нею, чи ні. Хоч одного разу на повороті їй таки здалося, що позаду на відстані милі блимнули вогні пікапа на ім'я Гаррі. Мабуть, це і справді був він, бо Франческа почула брязкіт мотора на доріжці відразу ж після того, як прибула сама. Джек гавкнув, проте миттю втихомирився, пробурчавши либонь собі під носа. «А, той самий хлопець, що й учора, мабуть, усе гаразд». Кінкейд зупинився на мить, щоб привітатися з собакою. Франческа вийшла на задній ганок. «У душ? Це було б чудово, показуйте, куди йти». Вона відвела його нагору до ванної кімнати, яку на її рішучу вимогу обладнав Річард, коли діти трохи підросли. Це був один з небагатьох випадків, коли Франческа твердо стояла на своєму. Вечорами вона подовго любила ніжитися в гарячій ванні і не хотіла миритися з тим, що в її приватних володіннях повсякчасто вчуться підлітки. Річард користувався іншою ванною. Він казав, що почувається незручно серед усіх цих жіночих дрібничок. «Тут забагато мотлоху», – раз у раз повторював він. Потрапити до ванної можна було лише через їхню спальню. Жінка відчинила двері і зайшла туди, щоб дістати рушник і мийку з шафки під раковиною. «Можете брати все, що захочете». Вона всміхнулася, злегка прикусивши нижню губу. «Я можу позичити у вас трохи шампуню. Мій залишився в мотелі». «Звісно, ось, вибирайте». Вона виставила на столик три різні початі флакони. «Дякую». Роберт кинув свіжий одяг на ліжко, і Франческа помітила штани кольору хакі та білу сорочку, а також сандалії. Ніхто з місцевих чоловіків не носив сандалій. Останнім часом деякі містяни, ідучи грати в гольф, надягали бермуди, але тільки не фермери. А вже щоб узути сандалії – ніколи. Вона спустилася сходами вниз і почула, як на горі зашуміла вода. «Він уже голий», – подумала вона, і внизу живота знову дивно залоскотало. Уранці, зараз таки після його дзвінка, Франческа їздила за 40 миль до Де-Мойна і зайшла там до крамниці спиртних напоїв. Не маючи досвіду в таких питаннях, вона попросила продавця, щоб той запропонував їй добре вино. Однак продавець знався на винах не краще за неї, тобто зовсім нічого не тямив у них. Тож Франческа почала роздивлятися на пляшки, аж поки натрапила на етикетку з написом «Вальполічелла». Вона пам'ятала цю назву з далекого минулого – сухе італійське червоне вино. Жінка купила дві пляшки і ще бренді, почуваючись у полоні життєвих зваб. Потім Франческа подалася всередмістя наглянути собі нову літню сукню. Їй упала в око блідорожева з тонкими бретельками. Вона мала глибокий викот на спині і не менш виразний спереду, аж видно було верх грудей. На талії сукня стягалася вузьким паском. А ще жінка купила нові білі босоніжки, дорогі, з плоскою підошвою та вишуканими ремінцями ручної роботи. Пополудні вона начинила перці пастою з коричневого рису, сиру, томатного соусу і дрібно посіченої петрушки. Крім того, зробила нехитрий салат зі шпинату, спекла кукурудзяний хліб, а на десерт приготувала яблучне суфле. Усі страви за винятком суфле вона поставила в холодильник. Далі Франческа швидко вкоротила сукню до колін. Недавно в журналі «Des Moines Register» вона прочитала, що така довжина – найпопулярніша цього літа. Зазвичай мода і усе пов'язане з нею видавалися жінці дурницями. Люди поводилися наче вівці, потураючи примхам європейських дизайнерів. Але ця довжина личила їй, і вона заходилася підрублювати поділ. З вином виникла проблема. Тутешні мешканці тримали його в холодильниках, проте в її рідній Італії так ніхто не робив. І все ж залишати вино на столі не годилося, бо в кухні було занадто тепло. Тоді вона згадала про комору над дзвенючим джерелом. Улітку температура там не перевищувала 60 градусів Фаренгейта, приблизно 16 градусів Цельсія. Жінка віднесла пляшки туди і поставила попід стінкою. Душ на горі стих, і тієї самої миті задзвонив телефон. Це був Річард з Іллінойса. «У тебе все гаразд?»
«Так».
«Бичка Керолін оцінюватимуть у середу. Та й у четвер буде ще на що подивитися, тож чекай нас у п'ятницю пізно ввечері.
Гаразд, розважайтеся і ведіть машину обережно».
«Френі, з тобою справді все гаразд? Твій голос якось химерно звучить».
«Зі мною все добре, це просто спека. Після ванни почуватимуся краще».
«Гаразд, переказуй від мене привіт Джекові».
«А вже ж неодмінно».
Вона глянула на Джека, який розлігся на цементній долівці посеред заднього ганку. Роберт Кінкейд спустився сходами і зайшов до кухні. На ньому були біла сорочка від стібним комірцем, із закаченими над ліктями рукавами, легкі штани кольору хакі, коричневі сандалії та срібний браслет. Два верхні гудзики чоловік не застебнув, тож у просвідку виднів срібний ланцюжок. Волосся, ще вологе, було охайно розчесане на проділ. Жінка з подивом позирала на його сандалії. «Я лише віднесу свій мотлох до пікапа і заберу обладнання, щоб трохи почистити його».
«Гаразд, а я тим часом піду у ванну».
«Візьмете з собою пива?»
«Залюбки, якщо ви маєте зайву пляшку».
Спершу Роберт приніс свій холодильник, витяг звідти пиво і відкоркував пляшку. Франческа дістала дві високі склянки, що цілком могли правити за пивні кухлі. Потім він пішов до автівки по камери, а жінка взяла своє пиво і піднялася нагору. Вона відразу помітила, що Роберт вимив за собою ванну. Тоді налила собі гарячої води і, поставивши склянку з пивом на підлогу, почала милитися і голитися. Він був тут лише кілька хвилин тому. Вона лежала там, де вода щойно омивала його тіло, і це видавалося їй надзвичайно еротичним. Майже все, що стосувалося Роберта Кінкейда, викликало в неї тепер солодку знемогу. Чомусь така проста річ, як склянка холодного пива у ванні, створювала ефект вишуканості. Чому вони з Річардом так не живуть? Почасти причиною тут інерція роками виробленої звички. Так буває, либонь у кожному шлюбі, в усіх взаєминах. Звичка робить усе прогнозованим, у чому теж є свій козир, і Франческа добре знала це. А ще вони мали ферму, яка, наче безпорадний хворий, потребувала постійної уваги. Дарма, що більшість робіт тепер виконувала техніка, замінивши людську працю чи значно полегшивши її. Але було ще дещо. Одна річ – прогнозованість. Друга – страх перед змінами. А Річард якраз і боявся змін. Будь-яких змін у їхньому подружньому житті. Він зовсім не хотів про це говорити. І про секс теж. Чуттєвість видавалася йому небезпечною і непристойною. І він був такий не один. Звісно ж, не з власної вини. Що за перешкоду звели тут на шляху до свободи? Не лише на їхній фермі, а взагалі в культурі сільського життя. А може й у міській культурі так само. Кому потрібні ці всі стіни і бар'єри, що не дають розвиватися відвертим, природним взаєминам між чоловіком та жінкою? Чому треба відмовлятися від близькості, позбавляти себе еротики? У жіночих журналах не раз обговорювали ці теми, і жінки почали плекати надії як щодо свого законного місця у величній структурі буття, так і щодо таїнства у власних спальнях. Чоловіки, подібні до Річарда, а таких Франческа гадала більшість, відчували в цьому загрозу. Якоюсь мірою жінки вимагали від чоловіків бути водночас поетами і палкими, пристрасними коханцями. Жінки не бачили в цьому суперечності. Проте для чоловіків вона була очевидна. Чоловічі роздягальні і парубоцькі вечірки, клуби та більярдні формували певний набір рис самця,
який не потребував ані поезії, ані інших тонкощів. А що еротика на Франчещині глибокі переконання належала саме до тонкощів і становила окрему форму мистецтва, то їй не було місця в плетеві їхніх з Річардом життів. Отже, хитрий, завчений танець стягся про людське око, дозволяючи чоловікам і надалі тримати дистанцію, поки жінки округу Медісон ночами зітхали і відверталися обличчям до стіни. А в Роберті Кінкейді жило щось таке, що відразу дало йому змогу збагнути все. Франческа була впевнена в цьому. Вона зайшла до спальні, обтираючись рушником, і глянула на годинник. Початок 11-ї. Спека не спадала, але ванна освіжила жінку. Відчинивши комод, Франческа дістала нову сукню. Своє довге чорне волосся вона зібрала на потилиці і сколола сріблястою шпилькою. Срібні сережки у формі великих кілець і широкий срібний браслет, що вільно ковзав по її зап'ястку, вона теж купила вранці у Демойні. І знову парфуми «Пісня вітру», трохи помади, на півтону світлішої за колір сукні. У дзеркалі відбивалося латинського типу обличчя з високими вилицями. Від довгої праці на дворі в шортах і майці її шкіра взялася за смагою, яка ефектно відтіняла нове вбрання, а вкорочена сукня відкривала причудові струнки ноги. Франческа поверталася перед дзеркалом то одним боком, то другим. «Здається, краще й бути не може», – подумала вона. А тоді, задоволена з себе, промовила нишком. «Що ж, непогано». Роберт Кінкейд допивав другу пляшку пива і перепаковував камери, коли вона зайшла до кухні. Він звів на неї очі. «Господи!» – тихо сказав він. Усі його почуття, усі шукання і роздуми, одне слово все, що сповнювало його життя, злилося докупи в цю хвилину. І він закохався у Франческу Джонсон, дружину фермера з округу Медісон у штаті Айова, уродженку Неаполя, яка переїхала сюди багато років тому. Я хотів сказати, його голос злегка тремтів і хрипів. «Даруйте мені мою зухвалість, але ви маєте приголомшливий вигляд. Ще й який приголомшливий, щоб я з цього місця не зійшов? Я не жартую. Ви сама елегантність, Франческо. У найвищому розумінні цього слова». Вона не сумнівалася, що його захоплення було щирим. І Франческа розкошувала в тому захопленні, купалася в ньому, поринаючи з головою. Воно заходило в усі пори її тіла, немов ніжний єлей з рук далекого божества, що покинуло її багато років тому і повернулось аж тепер. І тієї самої миті вона закохалася в Роберта Кінкейда, фотографа-письменника з Белінгема в штаті Вашингтон, власника старого пікапа на ім'я Гаррі.